Eho nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke. Nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Tokom raspada Jugoslavije 90. godina 20. vijeka, djeca su kao i uvijek bila najveće žrtve rata. Višedecenijska povezanost naroda koji su živjeli u višenacionalnoj državi brzo se razorila, ali s druge strane izgrađivale su se i jačale neke druge veze. U slučaju srpskog naroda, to je solidarnost i pomoć koju je pružio grčki narod. Njihove humanitarne akcije nisu bile dio zvaničnog, institucionalnog povezivanja dvije zemlje. Bilo je to zbližavanje, kako volimo reći, običnih ljudi koji su otvorili svoja srca i domove, primili djecu iz ratom zahvaćenih područja i ostali nepoznati. Ovu temu naučni savjetnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti i etnolog antropolog dr. Gordana Blagojević krunisala je antropološkom studijom Nevidljivi heroji Grčke u kojoj se bavi humanitarnim akcijama zbrinjavanja srpske djece i srpsko-grčkim prijateljstvom koje ima duboke korijene u istoriji, tradiciji i svijesti dva naroda. Prema riječima jednog od recenzenata Ivane Bašić iz Etnografskog instituta SANU, ova monografija može se čitati kao značajan doprinos antropologiji jednog važnog ljudskog fenomena, prijateljstva, a istovremeno se bavi i antropologijom djetinjstva. Veliko mi je zadovoljstvo da je naša gošća autor monografije Nevidljivi heroji Grčke, dr. Gordana Blagojević. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Bolje vas našlo, hvala na pozivu.
Šta vas je motivisalo da istražujete ovu temu? Odnosno, da li je ova tema našla vas ili ste vi našli ovu temu?
Pa, ljubav je od početka bila uzajamna. Ja sam u Grčku otišla u zimu 2003. godine u cilju da povežem dve svoje velike ljubavi. Jedna je etnologija i antropologija, koju sam diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a kasnije i doktorirala, ali tada sam htjela da radim terenska istraživanja za moju doktorsku disertaciju o Srbima u Grčkoj u 20. veku i početkom 21. veka i o srpsko-grčkim kontaktima. Moja druga ljubav je crkvena vizantijska muzika koju sam upisala na konservatorijumu u Atini u klasi Konstantina Angelidisa i to sam kasnije diplomirala. Tako da sam u stvari zime 2003. godine počela da radim istraživanja o Srbima u Grčkoj i onda mi se veoma često dešavalo da kada svojim sagovornicima, Grcima, kažem čime se bavim, a oni onako uzbuđeno kažu, a pa kao imali smo i mi neko dete koje smo ugostili. I prosto se tema kao tema odvojena sama nametnula. Jer su ljudi iz različitih krajeva, potpuno različitih profila, govorili da poznaju nekoga i da imaju neku decu, jeli, i da su slali pomoć, da su oni učestvovali u tome ili poznaju ljude koji su odlazili i donosili pomoć. Tako da se to prosto formiralo kao jedno zasebno istraživačko područje. Napisala sam niz naučnih radova na tu temu koje sam objavila u naučnim časopisima i zbornicima radova u Grčkoj i kod nas. Tako da prosto to je tema kojom se bavim više od 20 godina.
Da li ova priča bila poznata javnosti prije vašeg istraživanja?
Pa nedovoljno. Mogu slobodno reći da kada sam krenula da tražim naučnu literaturu, jer je to uvek prvi korak kada radimo neko istraživanje, moramo da vidimo šta su radili naši prethodnici, jer ne počinje sve od nas, sigurno je još neko radio. Ja sam se jako iznenadila da jedna tako velika i bitna tema nije uopšte bila obrađena. Nisam mogla da pronađem ni jedan naučni članak. Bilo je novinski članak, a naravno mediji, štampa, na obe strane su pokrivali koliko su mogli tu temu, odlazak dece i tako, ali nije bilo naučnih istraživanja. Tako da je meni to, da kažem, s jedne strane išlo na ruku, a s druge strane je velika odgovornost kad vi otkrivate neku temu i kad krećete da pišete na tome.
I od čega ste počeli? Kako ste istraživali ovu temu? Na čemu je zasnovano vaše istraživanje? Odnosno, iz kojih izvora ste crpili podatke?
Da, pa mi etnolozi, antropolozi stvaramo svoje, da kažem, arhive i koristimo postojeće. Naravno da sam prvo zakucala na vrata Crvenog krsta, gde mi je svoje arhive, odnosno arhivu Crvenog krsta na uvid dala gospođa Slađana Dimić, koju veliko hvala. Veliku pomoć sam dobila i od gradonačelnika nekadašnjeg i predsednika Unije i opština Grčke, gospodina Leonidasa Kurisa, koji mi takođe dao svoju arhivu na uvid. Dobijala sam isto podatke iz, da kažem, različitih crkvenih opština. Ljudi su prosto dolazili sami u moj život. Znači, ovo su s jedne strane arhivski podaci, a s druge strane, živeći u Grčkoj, jer sam ja dosta boravila tamo, studirala sam i muziku, odlazila sam na teren, rad u Beogradu, ali dugogodišnja dubinska etnološka, antropološka istraživanja u Grčkoj sam obavljala. Tako da su prosto sami ljudi dolazili. Znači, ja, na primjer, imam jednu dobru prijateljicu u Atini, Sofiju Menzu. Godinama se družimo. Znači, mi smo se tu negdje i upoznala, otprilike, mislim, 2004. godine. Ona je tada učila srpski jezik. Učila je, u stvari, ona je od ranije krenula da uči, ali je još produbljivala svoje znanje srpskog jezika, jer kao svaki jezik nikad nema tu kraja, ne možete reći da znate neki jezik. Tako da je ona meni bila onako jako zanimljiva, jer kao ja sam odlazila, zašto učiš srpski jezik, pa eto kao imam neke ljude kojima sam slala neku pomoć, pa da bi mogla sa njima da komuniciram i da mogu, htela sam da napišem kvalitetan postdiplomski rad iz oblasti istorije umetnosti o grčkim slikarima koji su slikavali naše svetinje na Kosovu i Metohiji, o Gračanici, ali tako, pa da bi mogla da koristi literaturu stručnu na srpskom jeziku. Naravno, treba da zna srpski jezik, ali kao da bi mogla da razgovara sa nekim svojim prijateljima, Srbima. Da bi se ispostavilo, kada sam radila još dodatna i dubinska istraživanja poslednjih, da kažem, 6 godina, posebno od 2020. godine, ja se setim, pa da, moja Sofija isto je bila uključena u tu priču. I sad vi znate nekog dve decenije i kao znate da tu postoji neka pomoć, ali to se nikad ne otvara kao tema. Jer u stvari ne želi da se o tome nešto puno sad tu priče, da ona sebe ističe kako je ona, ne znam, veliki humanista i ono pomaže puno, da bi se ispostavilo da ona nije pomogla jedno ili dvoje dece. Da je tu bila desetina dece, mislim, koje je ona pomogla. Pritom je ona nastavnik muzičkog. A vi znate, mislim, nijedan prosvetni radnik nigde nema viška, što se kaže. Znači, ni ona bogata. I ona je odvajala svakog meseca prvo za jedno dete, pa za drugo, pa onda kao preko Grčkog karavana pomoći. Dakle, ja bih se isto zahvalila gospođi Zorici Pjević Jamurijadi, koja je svoju arhivu, opet i svoja saznanja o radu Grčkog karavana solidarnosti podelila sa mnom. To je bila jedna, da kažem, organizacija koja je htela da pomoć, ekonomska sredstva idu neposredno. Znači, što neposredno je moguće tamo gde su potrebne na tu adresu, i onda su se ljudi obavezivali da će određenu sumu novca slati obavezno, da bi ljudi mogli da znaju da će raspolagati tim sredstvima, a ukoliko žele, može i više, naravno. To je trebalo da traje bar godinu dana, ukoliko žele, može i duže. Sofija je krstila, ima svoje kumčiće koji ima i danas šalje novac. To znam jer pošalju po meni pare za Božić, iako su to već ljudi. Znači, to više nisu, da kažem, deca, ali oni su njeni kumčići. Tako da ona u tom smislu kao kuma, i od svoje prosvetne plate, iako ima svoje dete, ima svoju porodicu, odvoji. I to je zaista, da kažem, nesvakidašnji gest. I prosto, znači, mi se družimo, a vi ne znate u stvari, mislim, ja znam da je ona odličan čovek, sjajan kao prijateljica, ali ne znate koji su to još nivoi bogatstva koje se kriju u tom čoveku. Jer to je u stvari bogatstvo koje ona skriva u sebi.
I ona nije jedina. Ko su nevidljivi heroji Grčke?
Ona nije jedina. To su hiljade i hiljade ljudi takvih priča, i naravno nijedna knjiga, što se kaže, ne može biti zapisano sve u jednu knjigu, ne u jedan naučni rad. Kao što sam pomenula, ja sam krenula da pišem o oblastima. Pa, na primjer, imam ugošćavanje dece na ostravu Kalimnos, na ostravu Rodos, u Seresu, to je u Makedoniji, u Grčkoj. Ti nevidljivi heroji su zaista nevidljivi zato što su to, da kažem, građani, obični građani i građanke Grci i Grkinje, ono što bi rekli srednja klasa. Bilo je naravno i bogatih pojedinaca koji su izuzetno pomogli i dali su ove svoje priloge ako je trebalo da ode neki kamion, šleper, nešto veliko da se pokrije. Institucije takođe određene, ali govorimo ljudi koji su izneli ceo taj poduhvat, to su obični građani i građanke koji su od svog novca decu ugošćavali, slali pomoć. Dakle, ovde imamo, veoma često se pominju akcije koje su se odvijale preko Crvenog krsta i Crveni krst naravno govori o sebi što i treba. To je, da kažem, institucija koja povezuje potrebite i one koji pomažu. Međutim, oni su bili tu samo karika koja povezuje. A suštinski, ono što je poduhvat, herojski, ugošćavanja dece na 3 nedelje, na 6 meseci, a nekada i na duže, to su radili obični ljudi od svog novca. Oni nisu od toga imali nikakvu, da kažem, neku beneficiju, neku pomoć od države. Ja kad sam napisala prvi rad na srpskom jeziku, jedan od komentara nepoznatog recenzenta, jer mi kad pišemo ovaj rad, onda treba da prođe 2 recenzije, gde su anonimni recenzenti, jedan komentar je bio da je to suviše romantično. Kao, Goca je romantična, pa eto, ona tako to vidi, kao mora da su oni tamo imali neko, od poreza, neko olakšanje, nešto, mislim, prosto nemoguće, kao da ti, zašto bi neko uvaljivao sebe u tu odgovornost? Ali ove realnosti zaista ove mnogo ove dublja, da kažem, od romantičnosti, zato što ovde govorimo o humanizmu koji nije samo neki ideal, nešto o čemu, eto, lepo mi sad da tako razgovaramo jedno popodne, pa eto mi pričamo o nekim idealima i šta je to, kako lepo biti human, nego ovde je humanost na delu, u praksi, u svakodnevnici. Znači, vi imate jedno dete kome treba da spremite doručak, imate probleme njegove u školi, domaće zadatke, znači imate svoje dete i onda dovedete u kuću još jedno dete sa kojim ne znate ni kako da komunicirate, jer to dete ne zna vaš jezik, niti vi znate njegov, to dete je istraumirano. Jer tad nije bilo, mislim, i danas, a govorimo o periodu pre interneta, govorimo da su bile pokidane veze, nema telefonskih veza, nema razgovora. Ovi, sad vi dobijete neko dete koje ko zna kroz šta sve samo prošlo, kao šta sve može u vihoru rata da se desi jednom detetu, to je dete izbeglica, to je dete siroče, bez oca uglavnom, a nekad i bez oba roditelja. I vi to jedno uplakano dete prvo treba da smirite, treba da mu se posvetite i da dovedete na taj nivu da to dete može da bude radosno. I oni su to uspevali. I to je herojski. To je herojski bez ikakve, znači tad nije bilo društvenih mreža, oni nisu delili fotografije sa tim detetom, niti priče o sebi i o njemu, ni na Instagramu, ni na Facebooku. I s jedne i s druge strane, u stvari, postojala neverovatno poverenje, jer i te majke, ukoliko ih je bilo, ili staratelji, koji su slali decu, oni su tu decu slali u potpuno nepoznate ruke. Znači vi ne znate gde će to dete da ode. Zato neki nisu davali decu, mislim, ja sam razgovarala i tokom, ili kao, ne znam, kažu mi, moji su bili protiv toga i to je razumljivo. Vi šaljete tamo, ne znam, pomenula sam ostrvo Kalimnus, koje ni danas nije turistička destinacija. U smislu nije toliko poznato, naravno, da odlazi tamo, postoji turizam, ali to nije Krit. A tamo su primili, bila je grupa iz Banja Luke isto. To se putovalo danima. Danima, bez telefona, bez veza, to je veliko poverenje i velika odgovornost tih ljudi koji su tu decu primali. Tako da je to herojsko, da kažem, delo običnih porodica.
Oh, no.
Nastavljamo emisiju sa antropologom doktorom Gordanom Blagojević. Razgovaramo o monografiji Nevidljivi heroji Grčke. Monografija je rezultat višegodišnjeg istraživanja i bavi se humanošću i solidarnošću grčkog naroda tokom 90. godina prošlog vijeka. Vi ste razgovarali i sa porodicama iz Grčke i sa porodicama iz Republike Srpske, iz Srbije. Vaše istraživanje obuhvatilo 121 životnu priču. Ako se ne varam, 150 opština je učestvovalo u svemu tome. Kako je u stvari organizovan bio taj sav doček te djece, njihov život? Tu su bili uključeni brojni psiholozi, pedagozi.
Samo bih dodala da su moji sagovornici neki bili iz Hrvatske, na primjer Željko Medoš iz Šibenika. On je sada u Australiji, on mi je dao divnu priču, zaista i on je bio na Kalimnosu. Da, dakle, to je bio uključen veliki broj ljudi. Različite grupe su išle. Neki su išle preko Crvenog krsta, onda je to, da kažem, bilo državno isto pokriveno. Tu su bili pedagozi, psiholozi, negde su bile opštine, negde su kasnije, znači jednom su deca došla preko Crvenog krsta, ali kasnije se sami građani kod kojih su ta deca već bila, oni se sami organizuju i kažu pa dobro, kao sad to ne može preko Crvenog krsta iz nekog razloga, prosto možda, ne znam, finansijski ne može da se pokrije i tako, mi ćemo tu decu da dovedemo. I to se dešavalo. Ili se dešavalo nezavisno od toga, na primjer u opštini Argiropolis u Atini, otac Teodor, koji i dan danas ugošćava decu u kampu u Evi. On je, na primjer, sa svojim parohijanima su se sastali i rekli su, pa možemo mi valjda da pomognemo 20 dece da dođe u našu parohiju. Na nivou parohije. Znači, ne opštine, oni nisu imali nikakve veze sa Crvenim krstom ili sa nekim organizacijama. Pokrili su troškove, došao je učitelj iz Šekovića i oni nastavljaju saradnju sa Šekovićima. To traje do danas. Znači, 2000, govorimo, 24. 25. Jel? Ne znam da li će biti ove godine, ali u kontinuitetu. To je velika stvar. Znači, nije to neka stvar koja je ove i prekinuta, a tamo gde i jeste, preko tih, da kažem, spojnica, institucija koje su pomagale da se ove i povežu onima koje je potrebna pomoć, ljudi su nastavili sami tu decu da pozivaju i da dovode. Tako da ovi, negde je bilo organizovano bolje, negde u nekim grupama slabije. U ovom mom prvom izdanju knjige jeste 121 priča i otprilike pola-pola su intervjui na grčkom i na srpskom jeziku i arhivski materijal. Međutim, ja sam nastavila i prosto to istraživanje je samo nastavilo da mi dolazi materijal. Tako da sad spremam za štampu i trebalo bi da izađe drugo izdanje, dopunjeno ovo izdanje knjige. Ja sam uradila još 19 intervjua od 24. godine. I evo, na primjer, isto primjer što se tiče to organizacije. Bila sam u oktobru na ostrvu Lesbos na jednoj konferenciji naučnoj. Nisam imala u planu da radim puno dodatno istraživanje ako se nešto otvori i opet, da kažem, po znacima navoda slučajno, upoznam jednu gospođu koja kaže, pa moji roditelji su pričam knjiga Nevidljivi heroji Grčke, evo sad je spremam na grčkom izdanje, pa kao imam ja dva heroja kod kuće, to su moji roditelji. Mi tu započnemo priču. A da bi se ispostavilo, vi zamislite situaciju, jedno popodne na ostrvu Lesbos zvoni telefon, žena ustaje, majka, jeli, tu je njene dve ćerke od kojih mi je jedna prepričala ovu priču, ona kaže, aha, da, čujem, kaže majku kako nešto pregovara i na kraju završi negativno. A pita baka, koja tu sedi, njena majka, šta se desilo? Ma kao zvao me iz škole, oni nas znaju da smo mi dobra porodica, eto kao došla je neka grupa dece iz Broda i ne znam šta se desilo, ali jedna porodica ne može da primi, ima jednog dečaka viška. I sad on traži da negde udomi to dete, jer to je uglavnom sve zaista bilo dobro organizovano, znalo se tačno u koju porodicu ide koje dete i ljudi su bili proveravani unapred. Znači to je morala socijalna služba da vidi da li je ta porodica kako treba, što se kaže. To je lakše u manjim mestima, ali mislim kad dete dolazi u Atinu, u Solu, u neke veće gradove, zaista je potrebna provera. Ne možete tek tako da ostavite dete bilo gde. Ali evo, ovde se nešto desilo s tom jednom porodicom i to jedno dete je ostalo, da kažem, u vazduhu. I ona kao, ja sam rekla, ove, jeste, ove, drage volje, ali znaš kako, mi imamo ipak i dve ćerke, to je dečak, možda se mi vežemo za njega, on će tu biti 6 meseci, meni strašno kad treba mače da izbacim iz kuća, kamoli deti, nemamo para, brate, nemamo. Znači, to je, da kažem, srednja porodica na ostrvu, da kažem, srednjeg imovinskog stanja. Kaže, vidim baku, gleda je preneraženo bleda i kaže, sad nisi dobro postupila. Moraš da ga zoveš, mi moramo da primimo to dete, jer to je evanđelje. To je evanđelje. Evanđelje je da ti primiš stranca. I ti dobijaš poziv da primiš stranca i to dete i ti kažeš ne. Ko, to je potpuna greška. Ko, molim te, pozovi ovaj tog čoveka. Moramo da ga primimo. Čemu ti govoriš? Da bi ona kao, ma ne, molim te, nastavlja tu priču. Kaže, baka je samo ustala, otišla je u svoju sobu i vraća se sa štednom knjižicom koju daje ćerki. Kaže, ovo je za dete, sad nemaš izgovor. I to je to. Naravno, to dete su ugostili, to dete i dan danas čovek dolazi sa svojom decom. Jeli? Naravno da je majka zavolala, kaže, njega više nego nas. Kao što je rekla, znači vezala se veoma za njega i to sve ima svoju dobru razvojnu priču. Ali zanimljivo je isto da ta baka, da je ona usvojila tu svoju ćerku i da je ta njena ćerka isto usvojena, ali eto što se kaže, ona se toga nije setila. A baka koja je usvojila i nju, imala je taj duh, jeli zaista majčinski. Tako da uvek je bila otvorena da usvoji i to dete koje je pokucalo na vrat.
To je, pretpostavljam, jedna od priča koja je na vas ostavila poseban utisak. Ima li još takvih priča?
Ma ima jako puno. Znači svaka priča zaista, svaka priča, o svakoj priči može se snimi film. I u tom smislu meni je drago da je ova monografija inspirisala neke ljude da ove krenu da razmišljaju i kažu, a ja želim isto da napišem samo o mojoj priči, da napišem knjigu, to može, ili ne znam, da snimim film i da snimaju filmove ove i tako. Znači zaista svaka, inače svaki život, vi kad pogledate, nema života koji nije, da kažem, za film, a neki više, neki manje, ali ima veliki broj, s tim što se naravno neke priče se izdvajaju. Neke priče se izdvajaju upravo po tim nekim trenucima prelomnim. A tome u prilog ide, na primjer, moja prijateljica Sofija koja je naučila srpski jezik da bi mogla da komunicira sa tim ljudima. To je velika stvar, znate, vi učite neki jezik koji vama, da kažem, realno ne treba baš toliko u životu, u Atini gde vi imate svoju porodicu, svoj posao, niti nemate neke poslovne i naučne veze sa Srbijom. Nego samo za komunikaciju sa tim ljudima konkretno kojim pomožete. Ona je došla u Republiku Srpsku i videla je, bili su svi oduševljeni, upranjavori, tako, bili su oduševljeni kao, ja, ova tvoja govori. Jer su dolazili neke druge, ali kaže, samo smo se smešili. A ti sa ovom tvojom možeš i da razgovaraš. A ova priča o komunikaciji, o tome da to nisu posmatrali samo kao milostinju, nego je njima bilo bitno da vide povratnu, da kažem, informaciju, da imaju povezanost. Meni se desilo u jednoj prodavnici kompakt diskova u Atini, prodavnici Xiluris. Ja gledam one CD-ove, a gospođa koja je vlasnica meni pita, kaže, jao, vi ste meni od nekud poznati, da li ste vi dolazili u našu prodavnicu na plaki, imamo tamo isto u muzeju muzičkih instrumenta. Ja se onako zbunim, kažem, da, jesam, ali reku, ja vas ne znam. A gospođa koja sedi pored nje me preneraženo pogleda i kaže, kao, odakle ste vi? Jer kako je moguće da ja, jedna koja sam niko, ne mogu da prepoznam jednu gospođu koja je neko i koja je Urania Xiluris, udovica poznatog pevača Xilurisa koja se pojavljuje na televiziji, koja je medijski poznata i tako. Eto, ja je nisam znala. Ja niko. Ja kažem, ja se stvarno izvinjavam, ja sam iz Srbije. A vi ste iz Srbije? Vi govorite srpski. Ja kažem, da, to mi je maternji jezik. Jao, sine, i sad promeni se potpuno cela njena, jeli, aura, celo raspoloženje, ono se ozari i krene po tašni da kopa. Jao, ja sam ti kone, nepismene babe na selu što pitaju sine, znaš ti kao da čitaš. I vadi dva pisma koje je primjela te zime i od prethodnog isto perioda koju je njoj poslala žena iz Kraljeva, udovica koja je za vreme bombardovanja 1999. godine ostala udovica sa dva mala sina i koja je primala pomoć preko ovog grčkog karavana solidarnosti. koja je Despina Sakrita, ispostavilo se da je to njeno ime, slala pomoć svakog meseca. Znači, to je 99. krenulo, a ovo je bila 2006. Ona je i dalje, iako to bilo, ne znam, godinu dana, ona je nastavila da joj šalju pomoć. Despina živi, znači, u Parizu, tada je živela. Govori besprekorno francuski, engleski, grčki jezik, srpski ne zna. A ova naša ne zna svetske jezike. Ali sa verom i zahvalnošću, i to je suština, da čovjek ima tu potrebu, tu želju da zahvali, sa zahvalnošću njoj piše, znači iscepan ono list ovo, iz sredine sveske na linije i ćirilicom pismo Despini. Hvala i sve, znači ove, eto, fotografije dece isto, trebalo nam je za drva, velika pomoć i tako, veliko hvala ovi za ovu pomoć. Ova žena, mislim, ono, oči pune suza i tako, je oduševljena što je našla. Ona to nosi i kaže, ovo je tako pronađem nekad, nekog u Parizu, negde. Znači, ona nosi ta pisma nadajući se da će naći nekog da joj ta pisma prevede. To je 2006. Znači, tu su već postojali ono, ovi, internet je postojao, mailovi i tako, ali nismo svi tad još uvek bili umreženi. Tako da su to neke, ove, to je ta toplina i to je isto herojski. To je herojski u ovo naše doba gde postoji na klik kao neka komunikacija, ali pitanje je da li postoji ta želja i toplina i to isto iščekivanje da vi ne preko veštačke inteligencije, ali ovako čoveka da dobijete prevod tog pisma i o čemu se tu radi.
Interesantna je priča i arhimandrita Partenija Maheriotisa, jesam dobro rekla, pa da i to isto podijelite sa našim slušaocima.
Tako je, da. Znači, otac Partenije Maheriotis je posebno poglavlje zaista. To je čovek koji je svojim delovanjem pomogao da 3000 dece, siročića, ratnih siročića koji su ostali bez očeva, dobije ekonomsko usvajanje do punoletstva, a u nekim situacijama ta pomoć je trajala i duže. 3000 dece, jedan čovek. I to nije sve. Jer je on i tokom bombardovanja 99. Dakle, on je bio jedan od prvih koji je došao u Srbiju, u Jugoslaviju tada, jeli, u Beograd sa 11 tona humanitarne pomoći sve ukupno. Znači, jedan čovek. On je angažovao sebe zaista, znači to jedan tim ne bi mogao da uradi. On je imao svoje pomoćnike, naravno, nije sam. Ali opet, znači, on je govorio gostove na svim mogućim TV kanalima, radio stanicama. Angažovao je time, znači svojim propovedima isto. Ljudi su zaista, posebno Grci, dolazili su na razgovore sa starim onim fotoalbumima, znate, gde tu bude 200-300 fotografija. Naravno, ne mogu sve fotografije da stanu u jednu knjigu, niti je to suština, niti može da se pokrije, mislim, jednom knjigom ovaj, ceo taj trud i humanitarna akcija. Ja sam onda razmišljala šta da radim sa tim, jer je zaista svaka fotografija dragocena na svoj način. I kao svedočanstvo epohe na antropološki način, ne u smislu, znaš, nema te fotografije ne kao estetski kao fotografija, nego kao naučno posmatrano. Tako da sam onda fotografisala, skenirala te fotografije i napravila sam video od fotografije. I u QR kodu, vi skenirate QR kod, onda ovaj vidi se fotografija kao jeli ovaj video. U pozadini ide muzika koju su radili moj suprug Chris Pitakas i Adrian Lever. Originalna je muzika isto koja se čuje u tim QR kodovima. A video zapisi su titlovani, tako da ukoliko govornik, odnosno govori na grčkom jeziku, dole su titlovi na srpskom i obrnuto. Tako da koristimo i tu tehnologiju koja sigurno će u jednom trenutku biti, da kažem, prevaziđena, ali je svedočanstvo epohe, da.
Kao zarobljeno srce, žrtva prevara, ti živiš kao neki vjerni, čuvaš sjećanja. Ja znam o čemu šutiš, tvoju priču znam. Kad sve podeliš za dvoje, dok se okreneš ostaćeš sam. Zato pusti da te čuvam, život nije predstava.
U današnjoj emisiji govorimo o antropološkoj studiji Nevidljivi heroji Grčke autorke Gordane Blagojević. Knjiga donosi svjedočanstvo o humanosti grčkih porodica koje su tokom ratnih 90. godina pružile utočište djeci iz ratom pogođenih područja. Gospođo Blagojević, šta je vama kao naučniku, antropologu pokazalo ovo istraživanje? Kakvi su Grci iznutra? Odnosno, kako je na grčko društvo uticalo zbrinjavanje srpske djece?
Da, ovo istraživanje je pokazalo kako jedan susret može da obeleži čitav nečiji život. I to život i onoga kome je pomoć potrebna i onoga koji pruža pomoć. Znači, i jedna i druga strana su tim susretom ostale zauvek obeležene. Grci su mi govorili često da su primili decu da bi njihova deca naučila da dele sa nekim. Grčko društvo je, da kažem, jedinstven je ovo primer da je jedno društvo koje je prilično raslojeno kao i svako društvo. Zajedničkim snagama, dakle svi, nezavisno od političke orijentacije, znači levičari, desničari, centar, starokalendarci, novokalendarci, svi su pomagali, svako po meri snage. I tu se još jednom pokazalo da je kod Grka i dalje sačuvan, da kažem, taj ideal, ali u društvenoj praksi, opet govorim da se ne radi o humanizmu ideje, ali humanosti kao ideal i tema lepa za razgovor, nego kao način života u svakodnevnici, da je kod njih ostalo iz tog, iz antičkog perioda, filoksenija, odnosno gostoljublje i kao moralni zadatak briga staranja o gostu isto. I u grčkom jeziku postoji jedan koncept filotimo koje zapravo znači da se čini dobro bez toga da se računa da će se dobiti nešto za uzvrat. To je filotimo. Znači, ukoliko vi govorite uglavnom u današnjem kontekstu savremene Grce, oni kažu, ah, gde ni parhi filotimo, više ne postoji filotimo. Ali su ipak pokazali da postoji. Znači, ono što su oni uradili tada, to je zaista jeste bilo filotimo. Filotimo to je način života i to je prosto, da kažem, orijentacija duhovna. Dakle, vi činite dobro, činite u nameri, samo dobra radi. Ono što bi rekli kao majčinska ljubav. Znači, potpuno bezuslovna. Bezuslovno vi ne uslovljavate bez nikakve nade niti potrebe da se dobije nešto za uzvrat, a filotimo je takođe i potreba da se zahvali za dobročinstvo. Tako da je i ova naša knjiga, moja knjiga, ja kao autorka, ali naša knjiga, kad kažem, to je hvala izdavačima kojima želim da se posebno zahvalim, to je isto vrsta filotima. Da, i veliku zahvalnost dugujem gospođi Jeleni Jovanović, šefu predstavništva Republike Srpske u Grčkoj, koja me 2020. godine u martu pozvala da sarađujemo, jer je pronašla moje radove na internetu. Mene to dirnulo. Znate, mi naučnici tako pišemo, objavljujemo radove, to uglavnom čita 50 ljudi, znači krug, jeli uži. Ovde se pojavi neko koji je na takvom položaju i koji kaže, pa da, ja sam pročitala te radove i želim, jer je pokrenula inicijativu Nevidljivi heroji, prikupljanje arhive. Tako da je od tad krenula naša saradnja i meni je dragoceni izvor podataka bila je arhiva koju ona prikupila, odnosno pisma, svedočanstva koje su ljudi slali. Tako da smo imali te pisane, da kažem, svedočanstva, a moji su razgovori i moja, jeli, ove terenska istraživanja i moja arhiva. Ali je, da kažem, u toj saradnji zaista je dobar plod je dala, ja verujem. Nevidljivi heroji Grčke je knjiga koja ima za cilj da se sačuva, jeli, od zaborava ta ljubav i solidarnost i da podstakne nas. Dakle, ne samo da čuvamo od zaborava kako su nekada bili dobri Grci prema nama, nego da nas negde pokrene na razmišljanje kakvi smo mi prema sami sebi i da nas pokrene to da prosto u tom periodu su stradala deca u ratnim uslovima, ali sada postoje isto deca koji su potrebna im je zaštita. Ja sam u više navrata razgovarala i dragocene podatke mi je dala i želim da se zahvalim gospođa Vinka Belenzada iz pedagog u Domu za decu i omladinu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević u Banjoj Luci, koje kaže da ima problem, na primjer, nekad preko praznika i preko vikenda da pronađe deca da odu u neku porodicu. Tako da ukoliko neko želi da bude dobar, da pokaže filotimo, to može i u mirnodopskim uslovima i da kažem deci ovde isto.
Monografija predstavlja i antropologiju djetinjstva. Možete li nam to malo približiti?
Antropologija detinjstva, da, to je, da kažem, relativno novija oblast u okviru antropoloških istraživanja gde se deca posmatraju isto kao nezavisni akteri i to na koji način se formiraju, šta je to ključno u razvoju deteta. Ja sam ovde razgovarala sa ljudima, tako da su njihovo, da kažem, jeste antropologija detinjstva, ali antropologija sećanja na njihovo detinjstvo. I kao zaključak je u stvari da ukoliko vi želite da prenesete svoj vrednostni sistem nekome i da neko usvoji vaše, da li kažem, načela, vi treba da mu se posvetite i treba da ga volite. To je zaključak, da kažem, mojih istraživanja. Zato što su moji sagovornici koji su bili u porodicama na Grčkom upravo to govorili, su prvi put osetili tu vrstu posvećenosti. jedna moja sagovornica koja je bila na Kritu, na primjer, nezavisno, mislim, više njih, ali to ona mi je prvo pala na pamet, kaže, mene kao potreslo. Kaže, ja sam shvatila da moja ta majka, jeli, grčka majka, oni tako su ih u razgovor nazivali, da ona ima svoju tu decu, ali da je njih potpuno ostavila po strani, da se potpuno posvetila meni. U tom trenutku ide kao prvih mjesec dana je uzela odmor, slobodno od posla, da bi mogla da bude sa mnom i da se meni posveti, da učimo zajedno grčki. I kaže, onda shvatim da ona meni cedi pomoranđu za doručak, da mi pravi doručak, da mi to donosi, da je ona potpuno meni posvećena i ja onda prosto želim, hoću da je slušam. Jer kao ja vidim, primam od nje tu ljubav. Kao ona meni uveče čita grčku mitologiju. To su inače sva deca, svi moji sagovornici. Njima je ostavio veliki utisak to koliko su ove grkinje. Majke želele da nauče što više o grčkoj mitologiji. Kao što mi čitamo bajke pre spavanja, oni tako čitaju ove grčku mitologiju. Tako da su naravno to zapamtili većina mojih sagovornika. Da.
A da li se mogu uočiti neki zajednički obrasci u ponašanju djece i njihovih domaćina?
Da, da, naravno i posebno u prvo vreme. U prvo vreme, prvi dan, znači to je svima nezaboravno, jer je bilo je dosta, da kažemo, tragikomičnih raznih situacija na nivou ishrane, jer je to prva komunikacija. Ono što je dobro, što na primjer to ugošćavanje preko Crvenog krsta i preko opština, zajednice opština, uslov je bio da u porodici bude dete sličnog uzrasta, po mogućnosti da bude istog pola, to bi bilo idealno. Tako da je to razbijalo, da kažem, led i to je pomagalo da deca komuniciraju dajući igračke jedni drugima, nađu, ako ne znaju jezik, nađu jezik. Ali onda opet dođe taj neki trenutak kad svi sednu za sto i kada se, na primjer, u tanjiru pojavi nešto na ostrvu, na primjer, što jezivo podsjeća na zmiju. I dete krene da vrišti jer u tanjiru vidi zmiju, a to nije zmija, nego oktopod. Da. Pa onda, na primjer, naša deca, nažalost, zbog rata nisu u dugom periodu, na primjer, nisu pili mlijeko. Nisu imali mlijeko. I onda sad dođe, onda ih on, a to isto znači treba zbog varenja, problemi s varenjem, sad kao pi mlijeko odjednom, pa on dete neće da pije, onda krene da plače. Onda je naravno tu taj koordinator, pa onda koordinator ne može na 20 mjesta odjednom, jer svo 20 dece plače u početku. On, njihove priče su isto posebno učitelja i učiteljica koje su pratila decu. Njihove priče su posebno zanimljivo poglavlje i njima se u stvari najmanje se bavio. Znači, niko nije radio koji je uticao taj boravak na učitelje. Jer su oni morali, to je posebno, da kažem, poglavlje, oni su morali da se obavežu da će ostaviti svoju porodicu. Znači, učitelji i učiteljice koji su pratili decu, dosta njih je bilo iz Srbije, oni su morali da ostave svoju porodicu da budu, na primjer, to 6 mjeseci ili 8 mjeseci u Grčkoj sa tom decom i nisu smeli da ih napuštaju. Niti su smeli da ih posećuju. Nastavno osoblje, učitelji i učiteljice nisu bili u svim opštinama, u svim mestima na isti način, da kažem, smešteni. Negde je smeštaj bio bolji u zavisnosti od, da kažem, ekonomskih mogućnosti domaćina. Oni su živjeli zajedno i sad ta deca, na primjer, kada su praznici, oni imaju porodicu u kojoj borave, a učitelj i učiteljica budu sami. Ali dobro, uvek su izvali, mislim, uvek su i grci su bili otvoreni. Uglavnom svi kažu da su bili jako dobro prihvaćeni u školi. Kolektiv ih je jako dobro i sa puno poštovanja i sa osjećajnosti su ih primali. Ali ono što je ostavilo utisak, to je da čak i u tim uslovima dolazila inspekcija. I to odjednom bane. Naprimjer, Neapolonija, to je jedno mesto koje čuje za Neapoloniju kod Soluna. Manje mesto, tu je učitelj Predrag Starčević bio i kao njemu dolazi inspekcija. Dolazi iz Srbije inspekcija da proveri da li on to kao što dolazi ovdje u školu se proveri rad. Grci nisu mogli da veruju. Znači, kao neko dolazi iz druge države, dolazi da proveri učitelja, stavlja mu upitnike, kao kad je, kakva je ovo priprema ove čase i tako. Tako da je postojalo i tekako, postojalo, da kažem, nadzor koliko je moguće. Tim ljudima nije bilo lako jer i naši učitelji i učiteljice nisu znali grčki jezik. Tako da su morali, oni su deci držali nastavu na srpskom jeziku. Deca su kao sunđeri veoma lako savladala grčki jezik, sa njima su radili svaki dan. Onda, na primjer, neki učitelji kažu, jao, ja sam isto krenuo da idem na časove sa decom, a onda shvatim da mene deca u stvari veoma brzo nadmaše, znači oni mnogo brže napreduju, jer oni žive u grčkoj porodici, govore svaki dan grčki, imaju te časove, imaju 8 ili 10 godina, gde je mozak potpuno drugačije radi, naravno, kad neko ima 30 ili 40 godina za strani jezik, nije baš isto. Tako da kao, a onda sam prestao da deca ne bi shvatila da ja govorim gore grčki od njih, kao zbog poštovanja ovaj, učiteljskog, da.
Interesantno je da u više slučajeva porodice iz Grčke su uticale i svojim pozitivnim stavom na odabir stalnog zanimanja djece. Spomenuli ste Željka, ako se ne varam.
Da, da, jeste. Željka Meduša, pa da, on mi je, na primjer, dobar primjer, da on kaže da su ove sve tri majke, pošto je on u tri navrata boravio u tri porodice, na neki način formirala njega ove, kao čoveka i on je izabrao da se bavi farmacijom, studirao farmaciju, jer je jedna od njih farmaceut, ona i sada na Kalimnosu ima svoju apoteku. Tako da je on, na primjer, dosta njih je izabralo neko zanimanje gde će moći da pomogne drugom čoveku u nevolji. Neki su postali psihijatri, psiholozi ili prosto u svom životu se trude koliko mogu da pomognu drugim ljudima. U tom smislu ih je to obeležilo, kao i velika ljubav koju su svi zaista ove stekli prema Grčkoj. Tu veliku ljubav oni šire u svojoj zajednici. Tako da je ta ljubav, ja kažem u knjizi, znate ono kad sedite pa bacate kamenčiće, kao kamen koji padne, kamenčić oblutak, jeli, koji padne u vodu i onda krenu da se šire oni koncentrični krugovi. E tako su to ti krugovi ljubavi, jer vi kad volite nekog i volite nešto, vi stalno pričate o tome i onda time utičete na ljude u svojoj okolini. Tako da su oni u stvari najveći, da kažem, misionari ljubavi prema svemu što je grčko, grčkoj kulturi, jeziku, šta god. I to sa velikim razlogom.
Velike vijesti i slutnje, glomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje, Joker ostvaruje plan, lebdimo, držim se čvrsto za zvuke, magle su ispred nas, daleko od isprazne buke, nada i spas. Idemo pjesmo u ovim rukama, neka te potjeraju žice, jer tu smo gdje smo, na ovim usnama, preleti brda i ravnice. Velike zablude nade, kompas za pogubljen puk, onaj ko vlada taj krade. Lebdimo, držim se čvrsto za vime, magle su iza nas, daleko od žege, od zime, svjetlo i spas. Idemo pjesmo u ovim rukama, neka te potjeraju žice, jer tu smo gdje smo, na ovim usnama preleti brda i ravnice. Idemo pjesmo u ovim rukama, neka te potjeraju žice, jer tu smo gdje smo, u ovim rukama, na ovim usnama. I pjevaj Steve. prošlosti i novi fašisti sa zecom u šeširu. I pjevaj o ljubavi, o milosti, pjevaj o miru. Duhovi prošlosti i novi fašisti sa zecom u šeširu. I pjeva.
Koja bi bila poruka ove knjige i koja je vaša poruka svakom čovjeku nakon što smo čuli ovu priču?
Pa poruka je da se trudimo da nas dela nevidljivih heroja podstaknu da i mi činimo tako u svojim životima. Ne moramo baš da budemo heroji, ali koliko možemo da ostanemo ipak ljudi.
Hvala mnogo što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu, svako dobro.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je naučni savjetnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, etnolog, antropolog dr. Gordana Blagojević, autor monografije Nevidljivi heroji Grčke. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Ognjen Jotanović i Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz naš program.